Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Rasulihil Kareem, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Hvala Allahu tabaraka wa ta'ala, neka salavat i salam na Allahu poslanika vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji ih slijede u dobru, sve do sudnjega dana. Amin. Nastavljamo sa govorom na temu uvoda u nauke o Kur'anu. Na prošlom predavanju smo govorili o tumačenju Kur'ana predislamskim običajima Arapa i Israilijatima, to jest judeokršćanskim, židovsko-kršćanskim rivajetima, predajama, tim znanjem. Dakle, o tome smo govorili jučer, a danas ćemo, inša Allahu ta'ala, sada govoriti na temu tumačenja Kur'ana mišljenjem, odnosno tumačenju Kur'ana ličnim mišljenjem ili ijtihadom. Prisjetimo se riječi Sujutija, koji je rekao da se prvo, duže jedna njegova izreka, izjava, jedan citat od njega, kada je rekao da su svi učenjaci saglasni, da su rekli da kogod želi da tumači Kur'an, treba bi se prvo okrenuti samom Kur'anu, zato što je ono što je na jednom mjestu rečeno sažeto može biti obrazloženo na drugom mjestu, ono što je na jednom mjestu rečeno općenito može biti preciznije objašnjeno na drugom mjestu. Dakle, prvo se tumači Kur'anom, onda je rekao, ako je to uradio mufesir, onda se okreće sunnetu, jer on sunnet objašnjava Kur'an. Pa kaže da je Imam Šafi rekao sve što je Allahov poslanik s.a.v. rekao, zasnoveno je na njegovom razumijevanju Kur'ana. I također kaže da je poslanik s.a.v. rekao, zaista mi je dat Kur'an i nešto slično njemu, dakle to slično Kur'anu jeste sunnet. Dakle, Esujuti kaže da se prvo treba poslužiti tumačenjem Kur'anom, potom sunnetom, a potom, ako ga, ako tumačenje on, mufesir, ne nađe u sunnetu, okreće se riječima ashaba, jer su oni najučeniji o njemu, jer su oni svjedočili okolnosti i situaciju u kojima je Kur'an bio objavljen, jer su oni darovani potpunim razumijevanjem, istinskim znanjem i djelima bogobojaznosti. I ovdje ne vidimo dalje, mada Esujuti se nije, iako ovdje ovako se izrazio, nije se ni sam zadržao na tome. Ni on sam prilikom komentarisanja Kur'ana, a napisao je barem dva tefsira za koja znamo, spomenut ćemo to, ni on sam se nije zadržao na tumačenju Kur'ana Kur'anom, sunnetom i govorom ashaba. Već je nakon toga i tekako često uzeo govor tabiina, pa i tekako se poslužio arapskim jezikom i klasičnom arapskom poezijom, ponekad i tekako i predislamskim običajima Arapa i Israilijatima, predajama židova kršćana, a poslužio se često i onim što je sljedeći i posljednji izvor, to je mišljenje, lično mišljenje mufesira. I ovo je, znači ono što smo nekoliko puta prikazali i govorili o tome, odabrani i ispravni redosled prilikom tumačenja Kur'ana, dakle pod jedan pogledati u Kur'an, tražeći objašnjenje određenog ajeta, pogledati u Kur'an, na drugim mjestima u Kur'anu imali objašnjenja toga, potom pogledati u sunnet, potražiti odgovor u hadithima, pogledati u govor ashaba, pred kraj dolje, ali tako i govor tabiina, iako to nije obavezno, ali itekako je pohvalno i treba to učiniti, i nakon toga itekako da postoji i komentar Kur'ana mišljenjem mufesira. Komentar Kur'ana mišljenjem mufesira. Sad ćemo objasniti kada je to dozvoljeno, kada je to zabranjeno, kao što smo objasnili kada je bio govor o tumačenju Kur'ana jezikom ili arapskom poezijom i tako dalje. Znači, itekako da nekada je zabranjeno poeziju štovati, hvaliti, njom se baviti, a kamoli Kur'an njome komentarisati. Međutim, vidjeli smo da itekako da se to može i smije činiti, da su činili to mnogo bolji od nas i od onih od kojih mi nešto učimo. Znači, mišljenje mufesira nekada može biti pogubno, a nekada može biti itekako pohvaljeno i ključ je razumijevanja nekih ajeta i dave i objašnjenja nekih istina Kur'ana itd. Znači, govorimo o tefsiru Kur'ana ličnim mišljenjem, re'jem ili ti ijtihadom. Znači, rezonovanjem, mišljenjem, shvatanjem pojedinca, učenjaka. Dakle, korištenje ijtihada, to jest truda da se dođe do rješenja i objašnjenja i korištenja rej, odnosno ličnog mišljenja. Spominje se da su neki učenjaci tvrdili da postoji razilaženje oko ovog načina tumačenja Kur'ana. Negdje ćete naći da stoji da su učenjaci rekli da postoji razilaženje, da postoji ihtilaf, da li je dozvoljeno uopšte tumačiti Kur'an mišljenjem. Znači, oni su rekli da su neki učenjaci dozvolili ovu vrstu tefsira, odnosno komentara Kur'ana, a da su drugi to zabranili. U stvarnosti, nakon što čovjek ili tako se bolje obavijesti o ovome i sazna o ovoj tematici, vidi da u stvari postoje dvije vrste reja, odnosno mišljenja, dvije, a to su u stvari mišljenje koje je zasnovano, koji je zasnovan na znanju i koji je u saglasnosti, koji se slaže sa Kur'anom i sunnetom. Dakle, koji potvrđuje Kur'an i sunnet. razmišljanje, shvatanje koje je zasnovano na znanju, na dokazu, mišljenje koje je u suglasnosti sa Kur'anom i sunnetom, a postoji i mišljenje koje je zasnovano na strastima, na neznanju i koje se kosi sa Kur'anom i sunnetom. I baš zbog toga što postoje mišljenje je zasnovano na znanju i mišljenje je zasnovano na neznanju, mišljenje pod jedan koje je saglasno sa Kur'anom i sunnetom i mišljenje pod dva koje se kosi sa Kur'anom i sunnetom, učenjaci koji su zabranili tefsir bire'i, odnosno tumačenje Kur'ana mišljenjem, zapravo su ciljali samo na ovu drugu vrstu. Dakle, gdje god da čujete, pročitate, naiđete da postoji navodno razilaženje oko ovog načina tumačenja Kur'ana, znači niko se ne razilazi, jel tako, da se tefsir Kur'ana čini Kur'anom i niko se ne razilazi da se tefsir Kur'ana čini hadithom, sunnetom i niko se ne razilazi da se tefsir Kur'ana čini govorom ashaba, ali ako negdje naiđete da se kaže da oko tefsira Kur'ana mišljenjem, da je to upitno i da postoji razilaženje, znajte da je to razilaženje samo zbog zabrane re'ja, odnosno mišljenja i džtihada koji je zasnovan na strastima i neznanju i koji se kosi sa Kur'anom i sunnetom. To je definitivno zabranjeno, ovo pod dva, međutim, ovo pod jedan nije zabranjeno i oko toga ne postoji nikakav ihtilaf da je to dozvoljeno. Dakle, postoje dvije vrste re'ja, odnosno mišljenja ili ti komentara i džtihadom, ponavljam, mišljenje zasnovano na znanju i mišljenje zasnovano na strastima i na neznanju. Što se tiče dokaza da tumačenje Kur'ana mišljenjem ili ijtihadom, shvatanjem, razmišljanjem koje je zasnovano na znanju, da takvo tumačenje Kur'ana nije zabranjeno, spomenut ću šest dokaza. Prvo je značenje ajeta 24. sure Muhammed, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Efela yatadabbaruna al-Qur'an?" Zašto oni Efela yatadabbaruna al-Qur'an? Zar oni ne, ili zašto oni ne, yatadabbaruna al-Qur'an? Zašto oni ne porazmisle o Kur'anu? I govorio sam da je imenica tedebur, duboko promišljanje, dakle razmišljanje, ne smijem reći meditiranje, ali promišljanje. Znači ne samo da pomisliš na to, idemo dalje, već da razmišljaš dubinski, detaljno, razmišljaš, promišljaš o značenju nekog ajeta. O značenju nečega uopšteno, ali kad se kaže tedebur o Kur'anu, misli se na promišljanje i razmišljanje o Kur'ana, njegovom značenju. Dakle, Allah kaže zašto oni detaljno, duboko, dubinski ne razmisle o Kur'anu ili su na njihovim srcima katanci. Šta je dokaz ovdje? Gdje je ovdje dokaz da je tumačenje Kur'ana, tefsir zasnovan na reju, na mišljenju, dozvoljeno? To što Allah od nas traži, od ljudi, traži da duboko razmišljaju o Kur'anu. Zašto razmišljamo o Kur'anu? Da bi ga bolje razumjeli. A naravno, ako u pitanju učenjak, da bi ga i drugima nakon toga objasnio. A to čini kako? Razmišljanjem, dubokim promišljanjem. Naravno, pre toga razumijevanjem i vladanjem islamskim principima, arapskim jezikom i tako dalje, da shvati skrivena značenja Kur'ana, da shvati neke koristi koje možda svi ljudi ne mogu razumijeti i da ih onda predstavi ljudima, da Kur'an protefsiri, protumači re'ijom, odnosno mišljenjem. Također u suri Sad u 29. ajetu Allah je rekao: "Kitabun enzelnahu ilajke mubarakun lijedebberu ajatihi volijetezekere ulul elbab." Knjiga koju ti spuštamo ili koju smo ti spustili, objavili, ona je beričetna, ona je blagoslovljena, lijedebberu ajatihi, da bi oni promislili o njenim ajetima. Dakle, o Kur'anu se duboko razmišlja, o Kur'anu se promišlja, Kur'an se pokušava shvatiti. Znači, ne završava se sve samo na citiranju nekog drugog ajeta, dovođenje veze ajeta sa ajetom ili ajeta sa nekim hadisom koji je poznat i spominjanje toga. Već u objašnjavanju Kur'ana ljudima, čovjeku, mufesiru, a rekli smo da naravno ne može to svako biti i neke smo spomenuli karakteristike koje bi trebao ispunjavati, uslove koje bi trebao ispunjavati čovjek koji bi se usudio pisati tefsir, ali kažem, knjiga koju smo ti spustili o Muhammede, ona je blagoslovljena, lijedebberu, nije rekao da bi ti promislio o Muhammede, o moj poslaniče, već da bi ljudi, lijedebberu oni, da bi oni promislili o njegovim ajetima, ajetima te knjige. Dakle, dozvoljeno je promišljati, razmišljati, zamisliti se nad značenjima te knjige. U suri An-Nisa u 83. ajetu Allah je rekao: "Walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." A da su oni to vratili, znači pitanje ili nešto što nisu znali, da su oni, ljudi, vjernici, međutim ovdje slaboga imana ili oni u čim srcima je bolest, alladhina yastanbituna minhum. Možemo prevesti i shvatiti ovo, oni koji su kvalifikovani da izvuku znanje toga, bi to znali, la'alimehu. Dakle, da su se oni, da su se ljudi vratili poslaniku, obratili poslaniku i onima, wa ulil emri minhum, i onima koji imaju vlast ili odgovornost među njima, svojim vođama, šta bi bilo? La'alimehu ladhina yastanbitunahu minhum. Znali bi to, odgovor na to, rešenje za to bi znali oni kojima yastanbitunahu minhum. Da vidim kako je ovaj ajet prevo Korkut, baš me zanima. Ladhina yastanbitunahu minhum, kako je to prevo, saznali bi od njih, ne kaže detaljno, da se oni s tim obrate poslaniku ili predstavnicima svojim, la'alimehu ladhina yastanbitunahu minhum, saznali bi, znali bi to, ladhina yastanbitunahu minhum, oni od njih. Ono što žele saznati je ali me hu, samo hu. Ovo hu je u ovim riječima ono što žele saznati. Ali od koga? Mlivo kaže oni od njih koji to ispituju. Ovdje stoji prikladni istraživači, ako tako mogu reći. Proper investigators. Znači oni koji to istražuju. Oni koji istražuju, oni bi to saznali. Dakle, dozvoljeno je truditi se i tražiti određena značenja koja nisu poznata svakome. Razmišljati o značenju Allahovih ajeta. Također dokaz da tumačenje Kur'ana mišljenjem koje je zasnovano na znanju nije zabranjeno. Da je halal jeste sama dova Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem za Ibnu Abasa. Dova njegova za Ibnu Abasa radijallahu anhu. Kada je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem moleći Allaha Allahumme faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. O Allahu faqihhu fid din. Poduči ga fikhu u vjeri ili daj mu razumijevanje u vjeri, wa alimhu ta'wil. I poduči ga, nauči ga ta'wilu, odnosno tumačenju vjere Kur'ana, pogotovo jer je poznato da je postao najbolji komentator Kur'ana. Dakle, ako neko kaže da je zabranjeno tumačiti Kur'an svojim mišljenjem, evo dokaza protiv njega, poslanik sa sreme dovio za Ibnu Abasa da ga Allah poduči ta'wilu. Allah ga nije podučio te'wilu, tefsiru, samo tako što mu je pomogao da nahivza Kur'an, hadise i mišljenja drugih ashaba, pa da njima komentariše. Već je ta mudrost, taj njegov fiqh dina i ilm te'wila, Ibn Abbas bio u stvari u tome što je shvatio prodro u to i često od sebe davo mišljenje koje se tiče razumijevanja određenog ajeta. Nakon toga peto, kao peti dokaz da je tumačenje Kur'ana mišljenjem, mišljenjem koje je ispravno, koje je zasnovano na znanju, da nije zabranjeno, jeste praksa ashaba. Njihova praksa tumačenja Kur'ana mišljenjem. Njihova praksa tumačenja Kur'ana. Oni sami su, dakle, ashabi sami su tumačili Kur'an svojim mišljenjem i to je sasvim poznato. Spominje se između ostalog da je Ebu Bekr, kada je upitan o Kelali, koja je spomenuta u 176. ajetu sure Nisa, dakle o osobi koja umre, a nema ni brata ni sestre kao nasljednika, Ebu Bekr je rekao, kažem svojim rejem, to jest mišljenjem, pa ako je tačno, to je od Allaha, a ako je netačno, neispravno, to je od mene i od šeitana. Imam Taberi bilježi ove njegove riječi. Dakle, Imam Taberi bilježi da je u komentaru riječi u suri Nisa, pitaju te na samom kraju suretu Nisa, pitaju te o kala će ti dati propis o Kelali, kada je pitan o tome Ebu Bekr, Taberi kaže, Ebu Bekr je rekao, kažem o tome svojim rejem, svojim mišljenjem, pa ako je ispravno, to je od Allaha. U smislu, Allah me je na to nadahnuo i uputio, to je njegova dobrota prema meni. Kaže, ako je neispravno, netačno, to je od mene i od šeitana. Kažem, želeći da kaže, šeitan me podstakao da pogrešim. Dakle, ovo pokazuje da je Ebu Bekr sam tumačio Kur'an svojim mišljenjem. Ja kažem mišljenjem koje je zasnovano na znanju. Znači praksa ashaba koji su komentarisali Kur'an svojim mišljenjem. I šesto i posljednje kao dokaz da tumačenje Kur'ana mišljenjem nije zabranjeno kada je u pitanju mišljenje koje je zasnovano na znanju jeste činjenica da je ijtihad dio ove vjere. A tefsir bi re'i, odnosno tumačenje Kur'ana mišljenjem je vrsta ijtihada. Tefsir bi re'i, tefsir mišljenjem ličnim, to je u stvari jedna samo vrsta ijtihada, a ijtihad je dio ove vjere i njime, ijtihadom, uklanja se ili odstranjuje se bilo kakva stagnacija ili zastoj ili kočenje ili zaostalost koja se može desiti. Znači, ijtihad je u stvari dolazak do novih rješenja. Ako to u fikhu, naravno, dolazak do novih rješenja, odnosno do fetve, do rješenja, do propisa o dozvoljenosti, zabranjenosti ili pokuđenosti ili pohvaljenosti, nečega, neku nove pojave, nove stvari, odgovor na neko novo pitanje, a kad je u pitanju Kur'an i tekako trud do dolaska svojim mišljenjem do dolaska do značenja nekog ajeta. Znači, ovo su bili dokazi da je tumačenje Kur'ana mišljenjem dozvoljeno, nije zabranjeno ako je zasnovano na znanju, a što se tiče dokaza da je tumačenje Kur'ana mišljenjem koje je zasnovano na strasti i na neznanju, na šehui, na hewi, na džehlu, da je zabranjeno. Dokazi za to su, između ostalog, sura Araf 33. ajet, gdje Allah kaže: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Reci, od početka ajeta, da ne bi pročitao samo ovo i da govorite. I šta da govorite? Zabranjeno vam je da govorite o Allahu ono što ne znate. Dakle, reci: zaista je gospodar moj zabranio el fevahiš, razvrat, fahša, razvrat bilo koje vrste, nemoral, ma vahara minha wa ma batan, ono što je javno pojavno od toga i ono što je skriveno, što je nije pojavno, wal ithme i grijehe, wal bagje, odnosno pretjerivanje ili ti silu, wal bagje bi gari il haq, odnosno tako nasilje bez povoda, bez prava na to, wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, i da Allahu pridružujete, da Allahu ortaka činite nešto za što on nikakav dokaz nije objavio. Znači, sve vam to Allah zabranjuje i zabranjuje vam, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, i da govorite o Allahu ono što ne znate. Ovo je ajet u kome su stvari za koje je Ibn Taymije rekao da su bile zabranjene u svim šerijatima. Kao što znamo, mnoge stvari su danas nama zabranjene, a bile su nekada nekim poslanicima i njihovim narodima, sljedbenicima dozvoljene, kao što nam je zabranjeno, evo ako mi, malo toga mi pada na pamet od stvari koje je Allah nama zabranio, a bilo je dozvoljeno. Zašto mi palo malo toga? Malo zbog mog ograničenog znanja, a možda i više zbog Allahove dobrote prema nama, jer je mnogo više stvari koje nam je Allah dozvolio, a bile su nekada zabranjene. Od toga što nam je Allah dozvolio, a bilo je zabranjeno, samo u odnosu na Teurat i na narod Beno Israila u tom vremenu, u vremenu Musa, dovoljno spomenuti dozvolu jedenja devinog mesa. Kako je objavljeno u Bibliji, u Teuratu, Židovima je bilo zabranjeno jesti devino meso, jer ono ima papke ovakve, spojene i slično. Baš se spominje deva kao vrsta životinja čije meso zabranjeno bilo Jevrejima. Nama je dozvoljeno, Jevrejima, kažem, narodom Jevrejima, muslimanima, inače vjerom, ima je zabranjeno bilo jesti loj, zabranjeno im je bilo raditi subotom, nama je sve to dozvoljeno i mnoge druge stvari. Međutim, od stvari koje su nama zabranjene, a bile su ranije dozvoljene, jeste, recimo, dvije stvari će mi na umu sada, da oženimo više od 4 žene istovremeno, a znamo da je u prijašnjim narodima, kod prijašnjih poslanika i njihovih naroda bilo dozvoljeno oženiti više od 4 žene istovremeno, pa se spominje, kao što znate, da je Sulejman alejhiselam imao 1000 žena. Koliko god to nekome izazivalo vrtoglavicu, nekome od meraka i strasti, nekome od nedoala nesaglasnosti s takvim propisom i nelagode u duši, ali 1000 žena je imao sam Sulejman alejhiselam, neki kažu 700 žena uz mehr, pravih žena, a 300 robinja ili obrnuto, uglavnom 1000. Naravno, broj robinja nije toliko bitan, jer danas je dozvoljeno uz 4 žene imati i više robinja, ali ako pričamo o vjenčanim ženama, pa znamo da je Davud alejhiselam, David, u sred Biblije stoji da imao 100 žena i slično. Danas nama to ograničeno samo na 4, također mimo toga, kao što je poznato, nama je zabranjeno da spojimo u braku dvije sestre. Dakle, ako čovjek oženjen jednom ženom, ne smije, dok je u braku sa njom, ne smije oženiti njenu sestru, pa da budu inoče, da budu podruge, se kaže tako, u narodu. Znači da budu, jel tako, zajedno udate za jednog čovjeka dvije rođene sestre, a to je bilo dozvoljeno, to je uradio Jakub, alejhiselam, i sljedbenici njegovog šerijata tada, to je danas nama zabranjeno. Kažem, ove stvari, iako su se mnoge stvari dozvole, zabrane, bile drukčije shodno u kom šerijatu, u jednom šerijatu bile zabranjene, kasnije bile dozvoljene ili obrnuto, ovo su stvari za koje je rekao Ibn Taymije da su bile zabranjene u svim šerijatima, u svim objavama, u vjerozakonima svih poslanika od Adema alejhi selam ili možda bolje rečeno od Nuha alejhi selam, koji je prvi poslanik sa objavom, pa sve do poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, da Allah zabranio el fawahiš, svaki razvrat, svaki nemoral, svake gadosti i razvrat i griješenje, wal ithme, neograničeno griješenje, ne rekavši tačno na kojem grijehe se misli, griješi su zabranjeni, i nasilje ili ti oholjenje bez prava, i širk Allahu i govor Allahu bez znanja, Allahu odnosno Allahu je vjeri. Tako da je ovo od dokaza da je zabranjeno Kur'an tumačiti bez znanja. Također u suri Al-Isra u 36. ajetu Allah je rekao: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, i ne govori onome što ne znaš. Ne slijedi ili ne govori ono što ne znaš, ono o čemu znanja nemaš. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Zaista i sluh i vid i razum, kullu ulaika kana anhu mas'ula, sve to, za sve to će se zaista biti pitano. Mas'ula, bit će čovjek pitan, zato će se sve odgovarati. Dakle, Allah zabranjuje da slijedimo ili da govorimo ono što ne znamo. Pa kažem, to je od dokaza da je zabranjeno tumačiti Kur'an mišljenjem zasnovanom na strasti i na neznanju. Ne smiješ govoriti o Allahu i Allah vjeri ono što ne znaš i ne smiješ govoriti i slijediti ono o čemu znanja nemaš. Također, kao treći dokaz da je to zabranjeno, tumačiti Kur'an mišljenjem koje je zasnovano na strasti i na neznanju, jesu mnoge predaje koje postoje od Selefa, koje pokazuju njihovu opreznost, ustručavanje, nelagodu, njihovo neželjenje da tumače Kur'an bez znanja. Znači da tumače Kur'an bez znanja, ali opet kažem, ovo ne važi za svako tumačenje mišljenjem, jer smo prethodno vidjeli da su određeni ashabi, mnogi tabiini, oni nakon njih, tumačili Kur'an mišljenjem, ali tvrdeći i smatrajući da znaju na što se cilja i da imaju pravo na svoje mišljenje, jer je to mišljenje sa znanjem. Ali oko stvari o kojima nisu znali, ustručavali su se selefi, ashabi, tabiini, oni nakon njih, ustručavali su se da tumače Kur'an bez znanja, kao što smo spominjali hadith koji je zabilio živame Tirmidhi, da je rekao Allahu poslanik sa selem, وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَئِهِ فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. A onaj ko kaže o Kur'anu بِرَئِهِ po svom mišljenju, ko kaže o Kur'anu po svom mišljenju, فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, neka spremi sjedište, odnosno mjesto za sjedenje u vatri. Neka pripremi sebi mjesto u vatri onaj ko o Kur'anu kaže po svom mišljenju. Naravno, cilja se na mišljenje koje nije utemeljeno na znanju, ponavljam, da moramo uskladiti ovo i pomiriti, usaglasiti ove dve vrste mišljenja i tekstove koje govore o njima i praksu ashaba. Dakle, ovo je prijetnja da će u vatru ući svako ko govori o Kur'anu po svom mišljenju, ali kažem, po mišljenju koje je zasnovano na neznanju i strasti. Također, imam Tirmidhi bilježi, a rekao je da je ovaj hadith hasan, da je rekao Allahu poslanik s.a.v. Men kale fi kitabillahi azza wa jalla bi ra'yihi fa asabe fa kad ahta. Ko kaže o Allahovoj knjizi Azza wa Jalla, o knjizi Allaha uzvišenog i slavljenog bi ra'yihi, ko kaže o Kur'anu bi ra'yihi po svome mišljenju, fa asabe, pa pogodi, bude u pravu, istinu kaže, fa kad ahta, pogrešio je. Pazite, ko kaže o Kur'anu nešto po svom mišljenju, pa i pogodi, on je pogrešio. Ovdje se opet misli, kažem, neko će reći, pa evo, ovo je mišljenje na znanju. Ne, ovo je mišljenje na znanju, kad neko, da kažem, ofrlje, pogodi. Kao što znamo iz fikha, ako je čovjek u prirodi, bez obzira, ne mora biti u prirodi, u nečijoj kući, negdje, a ne zna gdje je pravac kible, naređeno mu je da potraži, da istraži, da sazna, da se raspita. Kažu fekihi, ako ne uloži trud da sazna gdje je pravac kible, već olako kaže, klanjat ću prema ovom zidu, pa valjda bude tamo, tamo ću klanjati. I okrene se tek tako prema nekom zidu, prema nekoj strani, kažem zidu, drvetu, žbunu, i klanja tako, pogriješio je i nije mu prihvaćen namaz, kažu fekihi, pa makar i pogodio. A s druge strane, ako uloži trud, ove ste riječi možda čuli, jel tako? Ovo je poznato u fikhu. S druge strane, kažu, ako uloži trud da sazna gdje je strana kible, gdje je, ajde kažem u našem slučaju, kod nas na Balkanu i u Europi, tuda, jel tako, najčešće to je jugoistok, da, jugoistok, jer ako se krenemo na jug, klanjamo u pravcu Misra, Egipta, Sjeverne Afrike, ako klanjamo prema istoku, klanjamo u pravcu Rusije. Međutim, treba nam jugoistok odavdje. Ako se potrudimo da pronađemo jugoistok, mi ovdje, jel? Znači gledanje mahovine, pitanjem seljaka, prolaznika, gdje sunce izlazi. Ako to uradimo i pogodimo, alhamdulillah, ako to uradimo pa i pogriješimo, inšallah da je namaz primljen i nećemo ga obnavljati sve ako saznamo nakon toga da smo pogriješili. Priznato nam je, inšallah, ako smo se potrudili da saznamo, trudili. Tako da ovdje nećemo reći ko kaže o Kur'anu, doslovce kaže poslanik sa srmom hadisu, a hasen je, kod imame Tirmidija, ko kaže o Allahove knjizi po svom mišljenju i pogodi, pogriješio je. Makar pogodio, on je opet pogriješio. Šta mu je greška? Što je rekao od sebe? Ne, već što je rekao od sebe bez znanja. To se mora razumjeti. Dakle, moramo shvatiti to, znači usaglasiti, spojiti sa ostalim hadisima na ovu temu. Znači, ko kaže o Allahovoj knjizi, azza wa jalla, po svome mišljenju, pa pogodi. Pogodi, ja kažem, bez znanja, ali pogodi. Lupi nešto i bude u pravu. On je pogriješio. Pogriješio zašto? Zato što govori, ja kažem, dokazat ću to ajetom, zato što je govorio o Allahovoj knjizi bez znanja. Šta je poenta? Ajde, vratimo se ovdje. Evo, gledajte ajet. Allah nije zabranio da govorimo o Allahu, nego da govorimo o Allahu bez znanja. Allah nije zabranio da slijedimo ono što znamo, da govorimo ono što znamo, već nam je ovim ajetom zabranio da slijedimo i da govorimo ono o čemu nemamo znanja. Tako i ovdje, ako govorimo o Allahovoj knjizi, ali bez znanja govorimo, pa pogodimo, bez znanja pogodimo, pogriješili smo. Zašto? Jer smo nekvalifikovani da o tome govorimo. Dobro? Znači, ovi dokazi koje sam spomenuo, ovo su dokazi koje malo pre spomenuh, dokazi da se može, smije, da nije zabranjeno, da je halal tumačiti Kur'an mišljenjem koje je zasnovano na znanju. A ovo su dokazi da je zabranjeno haram tumačiti Kur'an mišljenjem koje je zasnovano na strasti i na neznanju. Ponovit ću, i ovi svi dokazi ukazuju na ono što sam već rekao, da se mišljenje, rej, dijeli na mišljenje zasnovano na znanju i ono koje je zasnovano na strastima i na neznanju. Naravno, ono koje je zasnovano na znanju, ono je, kao što vidjeli, dozvoljeno, i ne samo dozvoljeno, već pohvaljeno i potrebno. Zašto pohvaljeno i potrebno? Poslanik sa svem dovio za čovjeka, Ibn Abasa, da ga Allah poduči tumačenju, razumijevanju. Znači, dozvoljen je i pohvaljen je trud na tom polju i mišljenje koje je ispravno i zasnovano na znanju. Međutim, ovo drugo, mišljenje zasnovano na strastima i na neznanju, je ukoreno, zabranjeno, pogubno. Dakle, mišljenje koje je zasnovano na istini, na znanju, ono koje se ne suprotstavlja Kur'anu i Sunnetu, izjavama ashaba, koje se ne suprotstavlja pravilima arapskog jezika, već je zasnovano na tim izvorima, ono je itekako dozvoljeno. A zabranjeno je ono tumačenje mišljenjem koje se čini bez znanja od strane onoga koji nije kvalifikovan da to čini, i tipično to mišljenje, takav rej, se suprotstavlja jačim izvorima nego što je to izvor mišljenjem, jel tako, komentarisanje svojim mišljenjem. Koji su to jači izvori? Ovi. Znači, problem je kada se mišljenje mufesira suprotstavlja ovim izvorima prethodnim. Znači, kada se mišljenje mufesira suprotstavlja Kur'anu, kada se suprotstavlja Sunnetu, kada se suprotstavlja govoru ashaba, eventualno govoru tabiina, kada se suprotstavlja pravilima arapskog jezika i sl. To je tada zabranjeno tumačenje Kur'ana. Dolazimo do pitanja kada se koristi re'i, odnosno mišljenje za tumačenje Kur'ana. Znači, očigledno je da tefsir mišljenjem, tefsir re'ijom, ne može biti objašnjen ili vezan za neku određenu metodologiju, već je tumačenje mišljenjem, naročito od strane generacija nakon ashaba, najslabiji način tefsira. Znači, tumačenje svojim mišljenjem, naročito kad je to tumačenje došlo od tabiina i onih nakon njih ili nekoga danas, to je najslabiji način tefsira i ne smije se suprotstaviti nijednom višem, važnijem izvoru tefsira. Znači, ponovit ću, evo je slika, jel tako, ovo su izvori tefsira i mišljenje mufesira je, kao što i vidimo na ovoj slici, posljednje, najmanje važno i ne smije se, i makoliko bilo ispravno, odnosno neće biti ispravno, ako se suprotstavi nekom od ovim iznad važnijim izvorima tefsira. Što se tiče oblasti u kojima se može koristiti tumačenje Kur'ana ličnim mišljenjem, oblasti ili što se tiče polja, što se tiče ajeta, koji su to ajeti, koje su to oblasti, koja su to polja, koji su to dijelovi Kur'ana u kojima se može koristiti tumačenje Kur'ana ličnim mišljenjem, to su, kako su učenjaci rekli, gdje se može koristiti tumačenje ličnim mišljenjem, pri otkrivanju značenja ajeta, značenja koja su u saglasnosti s arapskim jezikom i Kur'anom. Dakle, mufesir u stvari tumači Kur'an svojim mišljenjem onda kada otkriva značenja ajeta koja su u saglasnosti s arapskim jezikom i Kur'anom. Šta želim reći? Nije, znači da shvatimo da nije govor o Kur'anu od sebe, ličnim mišljenjem nije uvijek zabranjen, i ovo su situacije u kojima je dozvoljeno i u kojoj se najčešće dešava. Kada čovjek određeni ajet ne komentariše samo drugim ajetom, hadithom, govorom ashaba, poezijom, predislamskim običajem Arapa ili nekim rivajetom od Israilijata, već govori o nekom značenju ajeta, značenju koje se nazire iz nekog ajeta i uskladuje s arapskim jezikom i Kur'anom. Također, kada mufesir otkriva određene skrivene aspekte Kur'ana u ljudskim granicama. U ljudskim granicama, odnosno ono što je čovjek može da shvati, da otkrije, bez neke filozofije kod Batinija, koji kažu pet namaza, to su Alija, Fatima, Hasan i Husein i ne znam šta. Džene džehenem, to su Hasan i Husein. Dala se čuva. Znači, budalaštine. Već kada zaista se može u ljudskim granicama može prodreti do nekih skrivenih aspekata Kur'ana. Naprimjer, kada lingvističar, kada jezičar, kada naučnik sa polja jezika uvidi zašto se određena riječ ili izraz koristi u određenom kontekstu, a ne njen sinonim. Tako, neki od učenjaka jezika predstavi neko svoje mišljenje, neki svoj dokaz, neku poentu zašto je Allah konkretno u suri Kaf, ako se ne varam, da, zašto je Allah u suri Kaf, zašto je rekao samo tu u Ihvanu Lut, a na svim drugim mjestima spominje Kaumu Lut, narod Lutov, a u suri Kaf samo tu je rekao u Ihvanu Lut i braća Lutova. Braća za njegov narod. Oni su mu bili braća u smislu rođaci ili saplemenici. I tako. Pa postoji neko objašnjenje zašto je. Vjerovatno je možda je Allah tu rekao to, a ne to, iako je to slično, razumijete. Ili, kada mufesir uvidi namjere kod određenih ajeta i kada pokuša da shvati i da prikaže njihove perspektive. Naprimjer, kada učenjak iznese određenu vezu između skupina ajeta. Znači nekada idu u jednoj istoj suri, u jednom istom pasusu, na jednoj istoj stranici recimo, idu dva, tri ajeta na jednu temu, pa se prelazi na drugu temu. Recimo u suri El-Bekare, nisam razmišljao o tome, ali evo to mi dođe, ali tako sada, kao što mi je poznato, vratno 183. ajet, 4. mislim 5. tako nešto, 2 ili 3, koliko već ajeta su, od ajeta, ovi koji ste povjerovali, propisujem se post, kao što je bio propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni, jame ma'adudat, određeni broj dana, i tako dalje, i govori se, šehru Ramadane, ledi unzile fihil Kur'an, mjesec Ramadane, onaj u kome je objavljen Kur'an, i tako dalje. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah kaže, Allah želi da vam olakša, ne da vam oteža i da biste veličali Allaha određenim danima i da biste bili ولعلكم تشكرون, da biste bili zahvalni. A onda ide ajet وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. A kada te robovi moji upitaju za mene, ja sam zaista blizu, odazivam se dovi onoga koji moli kada me zamoli. Zato neka oni فليستجيبوا لي, neka mi se oni odazovu, وليؤمنوا بي, i neka vjeruju u mene, لعلهم يرشدون, da bi bili upućeni. A onda na sljedećoj stranici أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم, dozvoljavam se da se u noćima posta približite, odnosno imate odnos sa svojim ženama i tako dalje. I vidimo da je ajet koji govori kada te robovi moji o meni upitaju na kraju stranice nekako ubačen ugovor o propisima posta. Propisima ili mudrostima ili potrebama ili veličini i važnosti Kur'ana i posta i Ramadana. Znači Allah govori o Kur'anu i odjednom dolazi na kraju stranice ajet o dovi, a onda se na sljedećoj stranici opet govor se vraća na temu propisa posta. Pa kažem, kada mufesir od sebe pokuša da to objasni i kaže, vjerovatno je mudrost u tome zato što se dova posebno u Ramadanu treba činiti, ili ako kaže mufesir, zašto ovdje umetnut ajet o dovi usred propisa o postu, zato što je, možda kaže, jel, zato se dova postača ne odbija, ili nešto. Taj njegov, gledam ovu stavku, pa kažem na tu temu, to njegovo uviđanje ciljeva određenih ajeta i shvatanje njihovih perspektiva, to njegovo shvatanje da je ajet o dovi usred ajeta o postu zbog toga i toga, to je u stvari njegovo tumačenje Kur'ana ličnim mišljenjem, koje je dozvoljeno i pohvaljeno. Kada učenjak iznese određenu vezu između skupina ajeta. Također, kada je potrebno da se izvuče i elaborira, da se razrade pouke koje se mogu izvući iz kuranskih priča. To je nešto što se najčešće dešava. Rijetko da ima mufesira, ne kažem da nema, mnogi tefsiri su zaista zasnovani samo na predajama. Predaja, ništa od sebe ne govori mufesir. Ima i takvih tefsira. Ali kažem, u mnogim tefsirima, što je sasvim prirodno i dozvoljeno i normalno i logično i pohvalno, reći ću, jeste da ako je se ispričala priča o određenom poslaniku, njegovom narodu i njegovim iskušenjima, Allahove pomoći njemu, da mu fesir nakon tih ajeta kaže, pogledaj, Allah ti se smilovao, o čitaoče, kako je Allah pomogao svoga roba kada mu je, razumijete, to je tumačenje, to je, da ne kažem, prepričavanje onoga što zaista stoji u tim ajetima. I čovjek se neće ogriješiti ako ta, to mi radimo na hutbi. Znači kad čovjek spomene Allahovu dobrotu prema nekom poslaniku ili nekom narodu, kako je Allah oprostio tim ljudima, ako spomene ajet o Junusu i tome kako je njegov narod se pokajao i bio od rijetkih primjera da se čitav narod pokaje i povrati Allahu, ako se mufesir vrati tome i sa dvije rečenice ukaže na važnost ili mudrost ili ljepotu toga, on je time u stvari tumačio Kur'an ličnim mišljenjem. Ili ono što su rekli, mada to su riječi, ali eto, ashab, Abdullah ibn Abbas je rekao, kao što je možda poznato, u govoru o sihirbazima, odnosno susretu Musa a.s. sa sihirbazima faraonovim, kada su oni bacili svoje konopce i svoje štapove, šta su sve bacili i priredili od vrađbine, pa je Musa bacio svoj štap na Allahov nagovor i na Allahov savjet i naredbu, pa je on njegov štap pojao, znači nešto se desilo tako od tog štapa i pojelo je sve ono što su oni svojom vrađbinom prikazali, pokušali ljudima oči zamazati i uplašiti ih time, pa su sihirbazi, kao što znate, postali ti sahiri, su postali muslimani, vidjeći da je to istina, od istinitog, hak, od el haka, pa su prihvatili islam, pa kažu u komentaru tog događaja, predivnog događaja teube tih sahira, kaže Ibn Abbas, ujutru su bili prezreni sihirbazi, a popodne su bili mu'mini koji se kaju, koji su pokajnici od teuabin, razumete? Znači te riječi Ibn Abbas su komentar Kur'ana ličnim mišljenjem, ma da on nije rekao ništa što nije tačno, može neko reći pa to i svaki čovjek može da shvati, da vjeruje i da razumije samog teksta, da, ali on nije poslanik, njegove riječi su njegovo shvatanje, on je čovjek kao svi mi, znači to je njegovo tumačenje ličnim mišljenjem. Znači, šta je uradio? Izvukao je, elaborirao pouku koja se može izvući iz kuranskih priča, kao što vidimo u stavku. Također, demonstrirati ili ispoljiti, pokazati literarni i džaz, to jest jezičku nadnaravnost Kur'ana. Pa kad čovjek zastane i kaže, recimo, Alhamdulillahi Rabbil Alemin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Jeumiddin, Nesta'in, Mustaqim, Walad Dalin, i prokomentariše bilo šta, učenjak jezika, ako kaže jednu rečenicu, ili mnogo više od toga, o ljepoti završetaka ovih ajeta, svih ajeta suratul Fatiha, dugim vokalom, uvijek i, jel tako, dugim vokalom i jednim od dva nazalna harfa m ili n, mim ili nun na kraju, tako da iako negdje m, a negdje n, oni se rimuju, i tekako. Alemin, Rahim, Din, Mustaqim, jel tako, sve se to slaže, ako kaže, gledajte fine rime, gledajte kako je lijepa rima u ovoj suri, on je time demonstrirao literarni i džaz, ispoljio je, naglasio je, skrenuo je pažnju na jezičku nadnaravnost, ljepotu Kur'ana, a to u stvari uradio tumačeći Kur'an ličnim mišljenjem. Znači bilo kad, kada predavač, kada mu fesir ukaže na neku ljepotu nekog ajeta, jezičku, on u stvari time čini tumačenje Kur'ana ličnim mišljenjem koje je dozvoljeno. Dobro, i spomenut ću važnost teufika, odnosno upute ili podrške možda najbolje reći, znači podrške od strane Allaha. Dakle, važnost teufika, važnost Allahove upute, Allahove podrške, Allahovog usmjerenja čovjeka, svoga roba na mišljenje koje je ispravno, na mišljenje koje je zasnovano na znanju, na iskustvu i na razumijevanju, da ne pogreši u tome. A to bude samo od Allaha. Jedan od najvažnijih faktora koji je ključan u cilju da se dođe do odgovarajućeg tumačenja mišljenjem je teufik i bereket od Allaha. Allahova podrška, Allahov blagoslov u tome. Zašto? Zato što je tefsir koji je zasnovan na reju, na mišljenju, on zahtijeva blistav ili kako bi rekao, blistav intelekt, kristalni um i sposobnost da se obuhvate značenja koja nisu svima vidljiva iz samog ajeta. Znači u granicama dozvoljeno je da čovjek filozofira, kao što rekao, džene džehenem su Hasan i Husein, dala se čuva, svega se čuje od batinija, od budala šijskih. Ali kažem, znači da bi se došlo do nekih značenja koje nisu svima jasna i vidljiva značenja u ajetima koja postoje, ne koja su filozofska izmišljena, već značenja koja su zaista tu i koja postoje, da bi se došlo do njih, do tih značenja ajeta, zaista to zahtijeva blistav intelekt i sposobnost da se obuhvate ta značenja. Ti kvaliteti, te osobine su od Allahovog teufika i bereketa, za koje je dovio Allahu poslanik sa selem, Allahu da poduči njima, da nadahne i poduči njima Ibnu Abasa, kad je rekao Allahumme faqihu fi dini wa alimhu ta'wil. O Allahu, daj mu fikh u vjeri i poduči ga te'wilu, odnosno tumačenju. Inače, ova dova je zabilježena kod imama al-Buharija, da su to reči poslanika sa u dovi za Ibnu Abasa. Međutim, čak i ova kategorija znanja, znači razumijevanje koje je dovoljno da čovjek bude mu fesir svojim mišljenjem, da bude mu fesir birei, ne može se steći samo putem čitanja knjiga. Jer zaista potrebno je nešto više od samog čitanja i učenja, kao što učenjaci Selefa govorili, ko se bude bojao Allaha znanjem koje mu je dato, znanjem koje zna, znanjem koje ima, Allah će mu dati bereket, blagoslovit će ga znanjem onoga što ne zna. Pazite lepotu ovog izraza. Ko se bude Allaha bojao znanjem koje mu je dato. Šta je znanje koje ti je dato? Znanje koje ti je dato jeste ajet u kome stoji da je zabranjeno gibetiti. Ako se čovjek ne bude bojao Allaha znanjem koje mu je dato, to jest znanjem da je zabranjeno, nahivzo je ajet da je zabranjeno gibetiti, da je to kao da jedeš lahme hihi meiten, da jede meso svoga brata mrtvoga, a on se ne bude bojao Allaha tim znanjem, već nastavi to da radi, kažem, Allah ga neće blagosloviti znanjem onoga što ne zna. Razumijete, i mnogo drugih zabrana. Žena koja treba biti čedna i obarati pogled i biti pokrivena na način kako je pisano u Kur'anu i sunnetu i slično. Znači, ko se bude bojao Allaha znanjem koje mu je dato, Allah će mu dati znanje ono što ne zna, ono koje nema. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala rekao, na kraju poznatog ajeta o dugu, najdužeg ajeta u Allahovoj knjizi, 282. ajeta suretul Bekare, kada Allah na kraju ajeta rekao, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ Bojte se Allaha, وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ Allah će vas podučiti. Dakle, naravno da će te Allah podučiti ako mnogo čitaš i mnogo istražuješ i mnogo se trudiš, ali ako se Allaha ne budeš bojao, neće to biti produktivno znanje, a kamoli da bude znanje kojim ćeš moći da tumačiš Allahovu knjigu i to svojim mišljenjem. Znači, to je tek stepen veliki. Ne kažem da je to bolje nego tumačiti Kur'an predajama. Još je bolje tumačiti Kur'an predajama, sigurniji je čovjek od upadanja u grešku. A ali itekako na mnogim mjestima potrebno i korisno bilo i jeste i dalje prokomentarisati određene ajete svojim mišljenjem. A tu je najlakše pogriješiti. Pa će biti podučen od strane Allaha, onaj koji mnogo uči, čita i saznaje i trudi se i pamti, ali prije toga se ili nakon toga i sve vrijeme se bojao Allaha. وَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ. Bojte se Allaha, pa će vas Allah podučiti. Dakle, dno stranice i kraj ajeta o dugu. Dakle, ako osoba ima iskren nijet radi Allaha i u djelo sprovodi znanje koje zna, to jest ako ima iskren nijet i radi po onome što zna, i trudi se nakon toga da stekne još znanja, osnova da će biti bereket mu dat znanja onog što ne zna. Znači, ako čovjek ima iskren nijet, ako sve radi iskreno radi Allaha i nakon toga radi po znanju koje zna, znači to je dovoljno, iskreno učiti radi Allaha i raditi po znanju, makar i zastao na tome što znaš, to je u redu, ali da bi dobio još znanja, iskreno se radi Allaha tome posvetiti, bojati se Allaha, raditi po onome što znaš, praktikovati ono što već znaš i nakon toga truditi se da još saznaš, sa takvim nijetom i takvom praksom, Allah će takvog svoga roba podučiti onome što ne zna. Ovo ono što smo pripremili za večeras, dakle bio je govor o tumačenju Kur'ana re'jom, odnosno mišljenjem, ličnim mišljenjem ili ičtihadom. Pa smo objasnili, dakle, vrste re'ja, vrste mišljenja, onaj koji je zasnovan na znanju, poželjan, pohvalan, dozvoljen, preporučljiv, i onaj, ono mišljenje koje je zasnovano strastima na neznanju, koje je zabranjeno i pogubno. Napravili smo razliku i objasnili razliku između toga, dokaze iznijeli. Zato molim Allaha tebareke tala da nas poduči, da nam oprosti, da nas samo kao muslimane poživi, usmrti i proživi, da uzme naše duše onda kada on bude zadovoljan nama. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.